Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jemi me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa. Si rëndom të djelave, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai rus Vladimir Putin janë pajtuar që ushtritë e tyre të mbajnë bisedime për evitimin e konfliktit eventual gjatë operacioneve potenciale në Siri, ka thënë një zyrtar i Shteteve të Bashkuara. Të dy liderët po ashtu u pajtuan për gjetjen e opsioneve për zgjidhje politike në Siri, por nuk janë pajtuar për rolin e ardhshëm të presidentit të Siris, Bashar al-Assad. Obama dhe Putin janë takuar në margjinat të asamblesë përgjithshme të kombeve të bashkuara në New York. Fatmir Bujupi sjell hollësi.
Në një referencë se therrëse ndaj Moskës, presidenti Barack Obama i kritikoi vendet për mbështetjen e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, që për një kohë të gjatë është aleat rus, të cilin Kremlini e ka forcuar në javët e fundit, duke dërguar armatim të avancuar, aeroplan dhe personel ushtarak në Siri, që është e përfshirë nga lufta.
On this basis, we see some major powers assert themselves in ways that contravene international law.
Në këto baza ne shohim se disa fuqi madhore veprojnë në mënyra që janë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Ne shohim erozion të parimeve demokratike dhe të drejtave të njeriut, që janë fundamentale për misionet e këtij institucioni. Informacionet janë në mënyrë strikte të kontrolluara, hapësira për shoqërinë civile është e kufizuar. Na thuhet se kufizimi i tillë është i nevojshëm për ta goditur parregullsinë, që është e vetmja mënyrë për ta thyer terrorizmin ose për parandalimin e përzierjes së jashtme. Në harmoni me këtë logjik, ne shohim mbështetje për Tiranën, sikur Bashar al-Assad i cili hedh bomba fuqi për t'i masakruar fëmijët e pafajshëm, pasi alternativa është qarta se keqe, tha Barack Obama. Presidenti Amerikan tha se Washingtoni është i gatshëm të punoj me Rusin dhe aleatin tjetër të presidentit Assad, Iranin, për përfundimin e konfliktit në Siri, por Assadi nuk mund të përfshihet në asnjë tranzicion të menaxhuar. Nga ana tjetër, presidenti rus Vladimir Putin, duke folur pas Obamës në asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ka vlerësuar se do të jetë gabim i madh të refuzohet bashkëpunimi me qeverinë e Asadit për të luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik.
Rusia всегда твёрдо и последовательно выступала против терроризма.
Rusia gjithnjë ishte fuqishëm dhe në mënyrë të vazhdueshme kundër terrorizmit në të gjitha format e tij. Sot ne po dërgojmë ndihmë ushtarake dhe teknike në Irak, Siri dhe vende të tjera të rajonit që luftojnë kundër grupeve terroriste. Ne konsiderojmë se është gabim i madh refuzimi për të bashkëpunuar me autoritetet e Sirisë dhe ushtrinë shtetërore që në mënyrë trimërore luftojnë ballë për ballë me terrorin. Përfundimisht duhet të pranojmë se pas ushtrisë së presidentit Assad dhe luftëtarëve kurd, atje askush tjetër në mënyrë reale nuk lufton kundër Shtetit Islamik dhe grupeve të tjera terroriste, tha Vladimir Putin. Derisa Obama është shprehur se qeverit represive janë vazhdimsi jo stabile dhe eventualisht zhytën në kaos, Putin ka përsëritur aludime se Shtetet e Bashkuara, që me emër e ka përmendur vetëm një herë, dhe Perëndimi janë burimi përzierjeve shkatërruese në punët e shteteve të tjera. Ai akuzoi Washingtonin se i armatos kundërshtarët e Asadit, të cilët pastaj dezertojnë dhe kalojnë të luftojnë për ekstremistët e Shtetit Islamik. Obama dhe Putin janë përplasur edhe lidhur me aneksimin e gadishullit të Krimes në Ukrajinë nga ana e Rusisë në mars të vitit të 2014.
Consider Russia's annexation of Crimea and further aggression in eastern Ukraine.
Merreni parasysh aneksimin rus të Krimes dhe agresionin e mëtejshëm në pjesën lindore të Ukrajinës. Amerika ka pak interesa ekonomike në Ukrainë. Ne e kuptojmë historinë e thellë dhe komplekse ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Por ne nuk qëndrojmë anash kur në mënyrë flagrante shkelet sovraniteti dhe integriteti territoriali një vendi. Vladimir Putin nga ana tjetër i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për nxitje të revolucioneve në vendet e Ish-Bashkimit Sovjetik.
Мы убеждены остановить кровопролитие, найти выход из тупика.
Ne jemi të bindur se vetëm mënyrë për ta ndalur gjakderdhjen në Ukrainë dhe për të gjetur mënyrë për dalje nga rruga pa krye është implementimi i plotë dhe i sinqert i marrëveshjeve të Minskut, tha Vladimir Putin.
Pas një dite dramatike ku Rusia ka nisur papritur fushatën e sulmeve ajrore në Siri, Radio Evropa e Lirë u ka hedhur një vështrim mediave ruse të cilat kanë justifikuar dhe shpjeguar aksionin e ushtrisë për popullin e tyre. Dëgjojmë bashkë kronikën që e ka përgatitur korrespondenti Tom Belmforth të cilën e sjell për transmetim Valona Tela.
Rusia mund të ketë befasuar botën kur ka nisur sulmet ajrore në Siri, por mediat në Moskë kanë qenë të përgatitura. Pas rënjës së bombave të para, mbrëmjen e 30 shtatorit, personaliteti i njohur televiziv Vladimir Solojov ka mbajtur një program special në kanalin e parë shtetror në lidhje me intervenimin e forcave ruse. Fuqia vetme huaj në Siri që siguron mbështetje në përputhje me ligjin është Federata Ruse, ka thënë Solojov në hapje të programit të tij veçer, duke dënuar padyshim koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri. Për 18 muaj televizioni kontrolluar nga Kremlini është fokusuar në të ushqyerit e propagandës ruse për konfliktin në Ukrainë dhe në tensionet e presidentit Vladimir Putin me Perëndimin. Por para fjalimit të Putinit në Kombet e Bashkuara më 28 shtator dhe para fillimit të sulmeve ajrore ka pasur një ndryshim të madh të tregimit. Ky ndryshim nuk ka qenë askund më i dukshëm se sa në programet e Solojovit. Ukraina është përmendur më rrallë dhe kur është përmendur, është cilësuar më shumë si një shaka e vjetër. Burimi kryesor i fërkimit në Siri midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara është fati presidentit sirian Bashar al-Assad, për të cilin Washingtoni thot se hedh bomba fuqi mbi fëmijët e pafajshëm dhe se duhet të largohet nga pushteti me një tranzicion të menaxhuar. Moska thot se qeveria e Asadit është çelësi për luftën kundër të ashtu quajturit shtet islamik. Këtë qëndrim ka theksuar edhe Yevgeni Stanovski, analist për lindjen e mesme, i cili është shfaqur si panelist në emisionin veçer të Vladimir Solojovit. Rusia është duke koordinuar veprimet e saj me njerëzit që luftojnë terrorizmin, ndërsa pjesa më e madhe e koalicionit antiterrorizëm që udhëheq Shebaja sot financon dhe organizon luftën në Siri duke mbështetur terroristët, ka thënë Stanovski. Sulmet ajrore kanë pasuar votimin në parlamentin e Rusisë, i cili ka dhënë leje Putinit të përdorë ushtrin në Siri. Gazeta përditshme Izvestia, e cila mbështet Kremlinin, ka publikuar një kolumne në webfaqen e saj duke lavdëruar ndërhyrjen e Rusisë në lindjen e mesme dhe duke fajsuar Perëndimin për kaosin atje. Siria sheh me shpresë ka qelli avionet rusë godasin ca që terroriste, ka qenë titulli i tabloidit Komsomolskaja Pravda. Webfaqja sensacionale ruse Life News është kapur ndërkaq pas komenteve të kandidatit për president të SBA-s Donald Trump, i cili ka thënë se anohet ka grupi, i cili thot se nëse Rusia do që të shkojë dhe të luftojë shtetin islamik, ju duhet t'ja lejoni asaj. Vetëm një ditë më vonë, disa media ruse kanë minimizuar sulmet në Siri, duke sugjeruar ndoshta